Laidoje pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis kalba tema priešų meilė. Apie Jėzaus duotą naują įsakymą mylėkite savo priešus ir melskitės už persekiotojus.
Šiandien norėčiau tiesiog pradėti nuo priešų meilės. Paskaitydamas jums iš Mato Evangelijos Jėzaus žodžius, 5. skyrius Mato Evangelija nuo 38 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi štai Jėzus primena mums iš pakartotų įstatymo knygos ir kitus Senojo testamento tekstus, kur žydai buvo mokomi nekęsti priešo ir mylėti savo artimą. O Jėzus mums duoda naują įsakymą, kaip turintis galę, jis nepageidauja, bet reikalauja iš mūsų. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Žydų tauta buvo apsupta įvairių pagoniškų tautelių su įvairiais jiems svetimais papročiais, stabais ir panašiai. Ir kad tai mažai tauteliai išgyventi tarp šitų tautų, kurios darė nemažą įtaką be abejo ir kultūrą ir išsilavinimą ir visą kitą, imponavo, jiems reikėjo Dievo vardu apsidrausti tokiais griežtais įstatymais. Nekęsi priešą. Kasgi jiems buvo tie priešai ir kasgi buvo jų artimas? Artimas buvo kiekvienas žydų tautos žmogus, o visi kiti svetimtaučiai buvo priešai, nes iš jų parėjo grėsmė. Pirmiausia, grėsmė tikėjimui, grėsmė politiniam vientisumui ir kad nebūtų draugysčių, kad nebūtų mišrių santokų, kad neįsileisti kitų tautų papročių, Dievo vardu nekęsi priešo, nebendrausi, neprisileisi, laikysi atstumą. Ir mylėsi savo artimą, tai mylėsi savo tautos žmogų, jo rūpinsiesi ir panašiai. Ir atrodo, čia viskas labai išmintinga ir tvarkoji. Bet atėjo laikas ir Jėzus ateina ir duoda naują įsakymą. Jeigu norite, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikais, jūs turite mylėti savo priešus. Keliami nauji reikalavimai. Ir pabandykim paieškoti, kaip nors savo protui, peno, kam to reikia, kam mums to reikia, kam Dievui to reikia. Ir tai yra kaip tobulumo pagrindas, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikais. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir čia jis atkreipia dėmesio, kad tėvas ir geriesiems, tiems mūsų priešams vadinamiems, ir teisiesiems, visiems. Ir saulė duoda šilumą, šviesą, ir lietų, gyvybės šaltinį ir panašiai. Taigi ir šventieji, ir nusidėjėliai pležė deginasi. Visi džiaugiasi Dievo meilę. Tik vieni gal sąmoningai, kiti nesąmoningai, kiti nesuprasdami panašiai. Bet kaipgi praktiškai mums ta priešų meilė? Kasgi yra mano priešus? Nu, artima tikriausiai esat savo įsivardinę. Artima žmogus tas, kuris kažkaip giminingą sielą pajutavo, ne? Laukai sutapo. Tarp mūsų katalikų šnekant, aura gera ten tokia vat atitinka. Nu, visokių tokių vertinimų esu girdėjęs, ne? Nu, kažkaip vat. Ir pagal tai nusprendžiam artimą sielą, giminingą sielą. Jaučiam simpatiją. Vat tas ir bus mano artimas. Ar vyras ir žmona visada būna viens kitam artimi? Kentėt negaliu, dink iš čia, užmušiu, išsitrauksiu kardą ir galvą tau nukirsiu. Kaip vakar girdėjom dainelių gražių. Ne? Nu va. Ir nebetinka tos taisyklės. Vat atsiranda taip, kad artimiausi žmonės myliu, myliu. O neleidžia man mylėti, tada pradedu neapkęsti. Tada pradedu smurtauti ir panašiai. Ir kasgi tas mano priešas? Priešas tas, kuris man kenkia, kuris trukdo man gyventi, kuris geidžia mano mirties, mano nebūties ir visai man kenkia. Ne? Ir kai mes supykstame vieni ant kitų, argi ne tokiu žodžiu sakom, dink iš čia, kentėti negaliu. Atstumiu, atsiriboju, nepriimu, kad nebūtų tavęs, geidžiu nebūties. Yra toks veikėjas, kuris labai geidžia nebūties, kuris geidžia mirties. Tas nelaimingas padaras, kuris atsisakė tarnauti, pasiskelbęs pats esąs Dievu. Taigi jis nekenčia savęs, nekenčia viso, ką Dievas yra sukūręs. Ir nekęsdamas be abejo geidžia nebūties, kankindamasis toje neapykantos dvasioje, svaigindamasis tą neapykantos dvasę, tuo neapykantos vynu. Ir įkvėpia mūsų širdise, mūsų protose, mūsų emocijose, įkvėpia mums va tokį svaigulį, nugirdomus pikčiu, neapykantą. Kaip ten apaštalas Petras sako antram laiške, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip reumuojantis liūtas, lankioje aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų. Žiūrėkit, kaip įdomiai, būkite blaivus, budėkite. Kažkaip ta piktosios dvasios, tas piktosios dvasios veikimas sutapatinamas su svaiguliu. Pyktis mus apsvaigina ir žiūrėkit, kaip dažnai menkniekis. Menkniekis, ne taip ištarta žodis, ne taip pažiūrėjo, net kreipė dėmesio, dar ką nors. Ir dvasia kaltintojas, brolių kaltintojas, mums pš, 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 jausi, jis toks, ir mumis kyla emocija. Ir mes apsvaigstame nuo tos dvasios, nuo kaltinimo dvasios, nuo pykčio dvasios, apsvaigstame. Ir pradedame neadekvačiai elgtis, neprotingai elgtis. Kodėl mes po to gailimės, prišnekėję nesąmonių? Kaip girti būdami, prišnekame apsvaiginti pykčio, prišnekame nesąmonių. išvadiname kitą žmogų visokiais vardais, prakeikinėjame jį, linkime jam blogo, įskaudiname jį, pažeminame jį, kiek žalos pridarom dėl menkniekio. Kai net žmogus nieko pikto nenorėjo, tiesiog buvo pavargęs, nepastebėjo, kažką netai pasakė, galbūt pats neapgalvotai pasakė. Ir paskui viens ant kito ir sutinę, raudonį, girti nuo neapykantos. Galvas kapoja. Būkite blaivus, būdėkite. Ir va, gerai, mylėti savo priešus. Kaip aš galiu mylėti tą, kuris manęs nekenčia? Kuris pastoviai tyko mano gyvybės, kuris kenkia man, visokias čiderstvas daro man. Tai aš turiu jam atgalduoti, turiu pamokyti jį. Turiu pirmas jį sunaikinti, kad man nekenktų, kad netrukdytų man gyventi. O čia Jėzus sako, mylėkite savo priešus. Kaip mes galime išpildyti šitą įsakymą? Tai atrodo virš žmogaus jėgų. Gal Jėzui ir išėjo, kai jį ten kalė prie kryžiaus, jis atrodo meldėsi, neatsimenat. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nu, Jėzus buvo kietas, bet aš esu silpnas, man taip neišeina. Mane suerzina ir aš noriu jį snukį duoti. Į ką daryti? Aš tada matau ne brolį, ne sesę, bet vagį, banditą, plėšiką, priešą. Ane? Aplinkui priešai, aplinkui vagys, aplinkui melagiai, aplinkui sukčiai visokie. Ir aš vienas, apsuptas va tokių visokių padarų. Ne žmonių, ne brolių, ne sesių, bet visokių tokių blogų padarų. Visi kaip kokie demonai. Ir kaip aš galiu draugauti, aš turiu jų saugotis, aš turiu su jais kariauti. Tada. Nu ir koks tada čia gyvenims? Argi tai gyvenims? Ar gali Jėzus mums duoti įsakymą, kurio mes negalėtume išpildyti? Vat pridavė mums visokių įsakymų, kad galėtų iš mūsų pasityčioti, kokie mes silpni, nieko nepajėgėm. Ar galbūt yra kažkur kitur problema, galbūt kažkur mes nesuprantame ir mums reikia biškelį keisti požiūrį į tuos dalykus. Kitaip pamatyti žmogų. Gal Jėzus kitaip mato žmogų? Ir apreiškimo knygoje be abejo mes randame tuos momentus. Jėzus ir bendrai apreiškimo knyga nori mums parodyti, kad šalia žmogaus yra blogio šaltinis. Žmogus pats kaip Dievo kūrinys, kiekvienas žmogus yra geras, nėra blogų žmonių. Dievas šiukšlių nekuria. Bet yra daugiau ar mažiau suvedžioti, suklaidinti žmonės. Ir Jėzus atėjo tokių gelbėti, atėjo išvaduoti, atėjo išlaisvinti, atėjo atgaivinti. Apaštalas Jonas evangelistas savo laiške rašo, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Arba galim perfrazuoti, kas gyvena neapykanta, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas gyvena neapykanta, tas nepažįsta Dievo. Kas gyvena neapykanta, tas nėra atgimęs iš dvasios. Taigi, tas žmogus yra bėdoje. Ir dar, jeigu aš pažįstu Dievą, kaip mylinti tėvą, esu mylimo tėvo vaikas. Tai ir visi žmonės man yra mano broliai, mano seserys. Yra mylimi Dievo vaikai, mano amžinybės broliai ir seserys. Kai aš pažįstu tėvą, aš pažįstu ir žmonės kitaip. Kol aš nežinojau, kad Dievas yra mane mylintis tėvas, tada aš gyvenau tarp vagių, plėšikų ir žmogžudžių. Kai aš pažinau Dievą kaip mylinti tėvą, aš pamačiau, kad aplinkui gyvena mano broliai ir seserys. Juk mes esam visi vieno tėvo vaikai. Taigi Dievo kaip mylinčio tėvo pažinimas atveria mums akis, kad mes ir viens kitą naujai pažintume, kitaip pažintume. Pažintume kaip broli, kaip sesę, pašaukta į amžiną gyvenimą, tiesoje ir meilėje. Ir tai yra mūsų amžinos laimės pagrindas. Taigi, kaipgi su tais priešais? Kad galėčiau šitą įsakymą išpildyti, man reikia peržengti žmogų, atskirti žmogų nuo blogio, nuo to, ką jis daro, nuo jo veiksmų, kad galėčiau tą žmogų mylėti. Jeigu aš suvokiu, kad mano brolis serga, kokia nors liga, psichinė liga, jam priepoliai, jis susidaužė galvą avarijoj, po tos traumos jis pasidarė piktas, agresyvus. Taip dažnai būna. Labai mes esam irgi nuo fizikos priklausomi dėja. Ne vien dvasiniai dalykai, bet ir fiziniai dalykai kartais mus padaro agresyviais, nervuotais, piktais. Ir vat žinau vieną žmogų, kuris buvo fantastiškas šeimos tėvas, labai sėkmingas verslininkas, bet po avarijos pasidarė neįmanoma su juo gyventi. Ir vis tik ta žmona randa jėgų su juo gyventi, nors jis susidarė pilnas įtarimo, pilnas pykčio ant visų ir niekas jam negali įtikti. Bet tai yra jo liga, jo trauma. Ir suvokdamas, kad tai yra liga, kad tai ne jis, aš galiu atskirti tą jo smurtą nuo asmens. Ir prisimenu tokį Aleksą Tichį, kai pasakojo Sadūnaitė apie jį, kaip jis berods 85 metais mirė gulage, gegužės 15. Tai irgi buvo nuostabus krikščionis, užaugęs ateistiniai šeimoj, baigęs Lomonosovo universitetą aukso medaliu, grįžęs į Ukrainą, jis matė žemą lygį Ukrainos mokyklos ir parašė projektą, kaip galėtų reformuoti švietimo sistemą, pasiūlė įvesti etiką ir už tai jį apkaltino tarybinės sistemos šmeižimu ir uždarė į kalėjimą. Ten jis gulagė susipažino su žmogaus teisų gynėjais, įtikėjo viešpatį ir grįžo iš kalėjimo jau kaip tikintis. Ir įsijungė į žmogaus teisų gynimą ir, aišku, greitai vėl į kalėjimą pakliuvo ir taip didžiąją savo dalį kalėjimuose praleido. Ir jo žmona pasakojo, kai jį lankė prieš mirtį, jis 1,84 m atrodo vyrukas, apie 40 kg besvėrė. Ką darydavo kalėjime? Kalėjime taip bandydavo žmonės izoliuoti, kad jie būtų vieniši, už kokį nors prasižengimą į karclį ir įmesdavo. Ten su šalis išbadavęs žmogus, kai būdavo gražinamas į kamerą, niekas neturėjo teisės prie jo prieiti, jam jo pakalbinti ar arbatos duoti. Už tai pats galėjo atsidurti karclerį. Bet Aleksą Tichį visada prieidavo, pasiūlydavo karštos arbatos ir pašnekindavo. Ir todėl jį visada bausdavo į tuos karclerius. Ir taip jis didžiąją kalėjimo dalį ten praleisdavo, badaudamas ir jo skrandis suaugo kaip smėlio laikrodis. Maistas nebegalėjo praeiti ir jį gydytojai operavo be narkozės, be nieko ten. Ir paskui žmonai sakė, mes nesam matę gyvenime tokios kantrybės žmogaus. Jis nešaukė, neprakeikinėjo, bet tik meldėsi ramybėje. Ir kai jį muždavo saugumiečiai tame kalėjime, šaukdami, mes priversim tave mūsų neapkesti. keistas troškimas, ne? Mes priversim tave mūsų neapkesti. Sakydavau, kaip jūs tai padarysit, broliai, aš jūs myliu. Ir vėl gauni galvą. Tai va. Ir kai jis paskutinį kartą su žmona susitiko, jauti matyt mirti, žmonai perdavė mažytę evangelijos knygelę. Sako, jeigu Dievas duotų, aš viską iš naujo pradėčiau, eičiau tuo pačiu keliu, nesigailiu dėl nieko. Atskaityk kalno pamokslą, tai yra mūsų gyvenimo konstitucija. Ir taip jis karcelėje mirė vienas. Bet tai yra mums gražus tikėjimo ir tos priešų meilės pavyzdys, herojiškos priešų meilės pavyzdys. Ir iš kitos pusės, kaip sakiau, kaip ta dvasia, provokuoja mus, kad mes vieni kitų nekestume. Ji tuo maitinasi mūsų neapykantą, svaigindama mus savo nuodais. O Jėzus reikalauja iš mūsų, kad mes tokius mylėtume. Ir galime tai padaryti tada, kai mes atskiriam žmogų nuo to blogio šaltinio, kai mes tikėjimo akimis pamatome kitame žmoguje brolį, kuris yra suvedžiotas, apsvaigintas tos dvasios. Ir ko mums dar reikia, kad išpildytume šitą įsakymą, be abejo reikalinga Dievo pagalba, Dievo jėga. Bet truputį dar vieną tokį ekskursą padarysiu į šoną, prisimindamas tai, kad mes iš tikrųjų priešų ir negalim turėti. Krikščionis negalėtų turėti priešų. Kodėl? O anabašnikai turi priešų. Juk mes esam visi mirę. Mūsų nebėra, mes nebegyvenam. Va, apaštalas Paulius laiškė romiečiams 6 skyriui sako, jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikėlimo. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmiai. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Ir jis kalba, aš esu miręs, manyje gyvena Kristus. Taigi, jeigu aš esu miręs per krikštą, tai kokie čia mano priešai gali būti? Aš tada nebeturiu priešų, ane? Logiška. Bet kažkas manęs neapkenčia. Tai gal ne manęs, bet kaip apaštalas Paulius sako, neapkenčia Kristaus gyvenančio manyje. Aišku, šetonas neapkenčia žmogaus dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, konkurentas užėmė jo vietą. Antra, galbūt jo suklupimo esmė buvo, kaip daugelis legendų pasakoja teologai, kai bando išaiškinti, kodėl šetonas, tai yra tas Luciferis, tie angelai, kodėl jie sukilo, kodėl jie taip nupuolė. Kas buvo jų nupuolimo priežasties? Vienas fantazuoja, tokią versiją pristato, kad galbūt Dievas pasidalino tą mintim, kad jis ruošiasi sukurti žmogų. Ir aniems angelams reikės tarnauti žmonėms. Jis pats ruošiasi tapti žmogumi ir angelai turės jam tarnauti. Ir pagal seną persų pasaką, Luciferis, angelas, kuris buvo ypatingai Dievo išpuoštas, apdovanotas, kuris galbūt atsakingas buvo už menus ir šlovinimą dangui, už muziką, sako, anas taip pasakęs, niekam kitam netarnausiu tik Dievui, nes jis be galo mylėjo Dievą. Ir jokiam kūriniui netarnausiu. Dievas sako, tarnausi. Mano valia yra. Jeigu tu mane myli, tarnausi. Ne tik tau vienam Dieve tarnausiu. tada Dievas sako, eik šalin nuo manęs. Ir tada jis nusprendė, aš pats kaip Dievas netarnausiu. Taškas. Tai va, dėl to jis iki šiol myli Dievą. Keistai skamba, Šetonas myli Dievą. A, galit suvokti tą. Myli Dievą, bet negali būti su tuo, kurį myli. Tada tai virsta neapykanta. Kaip vakar dainuose girdėjo mane. Myli, neleidžia pabučiuoti, tada suspardo. Jumoras lietuviškas. Tai va, tai kažkas panašaus čia atsitiko. Ta meilės jėga krypti pakeičia, virsta neapykanta. Virsta egoizmu. Taigi, ta dvasia nekenčia dabar Dievo iš to, kad ta negali būti kartu ir niekina visą, kas dieviška, kas Dievo sukurta. O žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai dėl to galbūt tai labiausiai siutina jį. Antra, jis pašauktas būti jo artumoj, Dievo artumoj, kur buvo tas angelas. Ir pagaliau Jėzus, Dievo sūnus, kaip paveldytojas, va toks, bet prisėmė žmogaus prigimti, pilnas tikras žmogus, kuriam atsisakė tarnauti, reikia jį sunaikinti. Ir visa tai, kas primena jį, sitina. Ir jeigu mes esam priėmę Jėzaus dvasę, esame priėmę Kristų jo gyvybę, jį patį, tai Šetonas nekenčia mūsų, kaip nekentė Jėzaus. Tas visas smurtas, tas žiaurumas galbūt ir yra vat, iš tos baisios neapykantos Kristui ir troškimas jį sunaikinti ir nužudyti su kankinimu. Ir tai kartojasi kiekviename iš mūsų. Šetonas nekenčia Kristaus manyje ir persekioja Kristų manyje ir kiekviename iš mūsų. Ir mes turime reikalų ne su savo priešais, bet su Kristaus priešais. O Kristus turi savo planą, savo strategiją priešų atžvilgiu, ne? Mes norėtume tokius Jėzaus priešus padėti vietą, patvarkyti, ne? O Jėzus sako, mylėkite tuos, kurie manęs nekenčia. Už mane mylėkite. Jėzus myli juos. Nu, o ką reiškia mylėti? Šiandien dažnai žodis meilė susiveda į seksą. Bet aš manau, kad mylėti yra tada myliu, kada trokštų, kad kitas žmogus būtų laimingas. Ar tada, kai aš noriu jį turėti, tada myliu. Apkabinu, turiu, žiūriu nebegyvus. Persistengiau. Taip norėjau, taip turėjau, kad uždusinau. Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atidavė tą gyvybę. Jis parodė, kaip galima mylėti. Mylėti tą dieviškąją Jėzaus meilę. Trokštant kitam žmogui laimės. Jėzus troško, kad mes būtume laimingi. Ir trokšdamas, kad aš būčiau laimingas, ką jis pirmiausia daro? Jis pirmiausia yra su manimi. Nesisavina manęs, bet yra su manimi. Išklauso manęs, kalba pats man ir panašiai. Išteisina mane, padeda man. Atiduoda savo gyvybę, kad aš gyvenčiau ir panašiai. Ir mylėdamas kartais aš turiu būti ir griežtas. Pavyzdžiui, vaikams negaliu leisti viską daryti, ką jie nori. Mylėti tai nereiškia užgaidus tenkinti. Bet jeigu aš žinau kito žmogaus svajonę, aš galiu galbūt prisidėti, kad ta svajonė išsipildytų, kad jis būtų laimingas. Nu, apie meilę čia daug galėsim kalbėti dar ateity galbūt, bet ką reiškia tą mylėti prieš? Mylėti tą brolį, kuris gyvena neapykantą man. Kaip aš jį galiu mylėti? Jėzus sako, darykite gerus darbus tiems, kurie jūsų nekenčia. Tokiu būdu jūs krausite žaries ant jų galvų. Mylėdamas aš galiu ištarti švelnų žodį. Galiu laiminti jį, galiu melstis už tą žmogų. Galiu jam padėti, galiu jį apkabinti ir panašiai. Kažką gero padaryti, kažkaip sušildyti, žarijų pavaryti ant galvos. Neapykanta gyvenantis žmogus nepasitikė meilę, bijo meilės, priešinasi meiliai. Gyvena šaltyje, gyvena tamsuje, gyvena mirtyje. Ir galbūt reikia Jėzui manęs, kad Jėzus galėtų tą žmogų paliesti, kad Jėzus galėtų tą žmogų apkabinti, kad Jėzus galėtų tą žmogų išklausyti, kad Jėzus galėtų tą žmogų pažadinti gyvenimui, kad tas žmogus patikėtų meilę, kad jis atsivertų, kad jis atsižadėtų neapykantos, pykčio. Kad jis patikėtų dangiškojo tėvo meilę ir patikėjęs priimtų tą meilę į save. O kai aš priimu Dievo meilę į save, Dievas duoda man jėgų mylėti. Dievo dvasia, Dievo jėga yra meilė. Ir kai aš sakiau, dar vieno dalyko mums trūksta šalia to tikėjimo, trūksta meilės jėgos, mes patys iš savęs jos neturime. Neveltui Jėzus skelbė, palaiminti dvasios vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti tie, kurie išpažįsta savo bejėgiškumą mylėti, bejėgiškumą atleisti, bejėgiškumą priimti. Tada aš meldžiuosi ir prašau, Dieve, duok man jėgų mylėti. Duok man jėgų linkėti gero tam žmogui. Duok man jėgų jį laiminti. Duok man jėgų dalintis su juo gyvenimu. Duok man jėgų pakęsti jį šalia. Duok man jėgų išklausyti jį. Duok man jėgų būti su juo. Duok man jėgų pamilti, džiaugtis juo, gėrėtis juo. Be Dievo aš nepajėgiu to. Ne minutės. Greitai pavargstu, greitai nusibosta. Dievas yra meilė. Ir tas, kuris išpažįsta savo bejėgiškumą ir prašo jo, jis duoda. Jis nori, kad mes imtume jo meilę, kad mes gyventume jo meilę. Ir kada mes patys mylime, ta meilė mus pripildo, ta meilė mus gaivina, mus pasautina. Taigi Jėzaus strategija yra, kad mes mylėtume savo priešus, arba tiksliau mūsų suvedžiotus brolius, kurie yra apsvaiginti neapykantos dvasios, kad jie nuo mūsų meilės prablaivėtų, kad mūsų mylimi jie patikėtų tą meilę, atsivertų tai meiliai, atgimtų iš dvasios, pažintų Dievą ir gyventų amžinai, kad jie nepražūtų, bet būtų išgelbėti ir būtų amžinai laimingi. Mes esame pašaukti šitam gelbėjimo darbui, šitai misijai. Rimtas uždavinys. Bet išgelbėti bent vieną žmogų, išgelbėti pasaulį. Galime pragyventi savo malonumui čia visą gyvenimą ir būsim amžinai vieniši. Kas išgelbės savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją atiduoda, tas ją atras. Evangelinis paradoksas. Taigi Jėzus mus kviečia dalintis, kviečia mylėti. Nu, dar su tais persekiotojais reikia biškel pasiaiškinti. Kodėl nesako, mylėkite persekiotojus, o melskitės už savo persekiotojus? Gal čia yra tas momentas, kad jeigu mūsų evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo Kristaus šlovės Evangelijos šviesos. Taigi kalbama apie pasaulio dievaitį, kuris apakina protus. Persekiotojas yra apakinto proto žmogus, kuris melą laiko tiesą, įsitikinęs yra. Vat ir tai sovietiniais metais buvo nemažai įsitikinusių tuo melu. Ir persekiojo tie saugumiečiai. Ir persekiojimas tada, kai tave stebi iš šono ir kenkia tau psichologinė tokia ataka, bando tave išvesti iš pusiausvyros, kad tu nepasitikėtum Dievu, erzina tave. Ir visoks va toks kenkimas, toks persekiojimas, jeigu tu tokį žmogų persekiojantį tave bandysi mylėti, gerą jam daryti, tai jam atrodys, kad tu jį papirkti nori ir jis dar bjauriau elgsis. Taigi, Jėzus siūlo už tokius apakinto proto persekiotojus melstis, kad Dievas juos prablaivintų. Tai jau ne mūsų jėgoms, jiems reikia Dievo jėgos. Ir pagaliau, kaip mes galime mylėti tuos savo priešus ir juos laiminti? Žiūrėkit, ką daro mūsų tėvelis? O jūs vaikai taip darykit, kaip tėvelis daro, ne? O tėvelis ką daro? Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Kas yra ta saulė ir tas lietus? Kuo pasireiškia ta Dievo meilė? Saulė šildo, mums malono, ne, kai saulė šviečia. Nu, kartais būna per daug, slepiamės, bet vis tiek geriau, kai saulė, negu kad pastoviai lyja, apsiniaukia, tamsu ir panašiai. Kai šviesu mes matom, kur eiti ir panašiai. Dvasinėme gyvenime Jėzus yra mūsų teisumo saulė. Jis apšviečia mūsų gyvenimus, kad mes dvasioje žinotume, kur eiti, kad neįkristume į duobes. Dvasinėme gyvenime Jėzus yra meilė. Jis myli mus ir sušildo mus savo meilę. Ir mes, tėvo pavyzdžiu, turime dalintis tą saulę. Dalintis Jėzumi, dalintis meilę, dalintis šilumą, liūdyti jį savo artimiesiems, liūdyti savo broliams ir sesėms, nežiūrint, ar jie priešingi mums ar ne, būti visiems meiliais, šipsotis kiekvienam sutiktam žmogui, šildyti kiekvieną žmogų, kaip tėvas šildo, neskirstant į geruosius ir blogiuosius. Gal virš blogųjų yra filtra kokia uždėjęs? Ne, visi įdega vienodai, ne? Taigi visiems vienodai saulė šviečia ir mes vienodai visiems turėtume savo meilę dalinti kiekvienam sutiktam žmogui. Kas yra tas lietus? Lietus teikia gyvybę. Pasėjom žolę ir ji neauga, bet vat lietaus gavo ir žiūrėk, jau pradeda žaliuoti. Ir mūsų dvasinėme gyvenime reikalingas lietus. Kas tas lietus? Tai šventoji dvasia, kuri gaivina žodį kaip sėkla mūsų širdise, kuri duoda mums jėgų gyventi, blaiviai mąstyti, kuri liūdėja mums Kristų ir teikia gyvybę. Ir tą šventąją dvasę, kurią esam patys apdovanoti, mes galim apdovanoti ir kitus, melsdamiesi už kitus, prašydami šventoji dvasę, tekėk. Tekėk mano rankomis, galime melstis vieni už kitus, galime laiminti, prašyti, kad šventoji dvasė padėtų mano broliams ir sesėms, kad gydytų juos, gaivintų juos, liestų juos. Taigi, neuždarykime Dievo malonės tik savo, dalinkimės ją, kad tas gyvasis vanduo, kaip Jėzus pranašavo, iš mūsų širdžių galėtų tekėti iš širdies į širdį ir gaivinti kitas širdis. Per bendravimą, per maldą. Taigi, o jūs vaikai taip darykit, kaip tėvelis daro. Ir būkit tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi melskimės, kad Dievas duotų mums jėgų atleisti, kad duotų jėgų priimti, kad duotų jėgų mylėti, kad duotų jėgų būti tokiais kaip Jis.
Laidoje kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis tema priešų meilė. Apie Jėzaus duotą naują įsakymą mylėkite savo priešus ir melskitės už persekiotojus.